លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរសូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2025សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកគ្រីនលោកស្រីសារ៉ាហែនសាំងយ៉ាងកំពុងទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្វែងរកការពន្យល់ជាបន្ទាន់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបន្ទាប់ពីអាញាធរអាមេរិកបានបាញ់អ្នកកសែតអូស្ត្រាលីម្នាក់ជាមួយនឹងគ្រាប់កៅស៊ូឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតឡើងនៅឯទីក្រុង Los Angeles ជាទីដែលប៉ូលីសបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមបាតកោដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការជំរុញរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំក្នុងការនិរទេសជនចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានមួយរូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9គឺអ្នកនាង Lauren Thomasi និយាយថាអ្នកនាងមានស្នាមជាំលើកំភួនជើងរបស់អ្នកនាងខណៈដែលចោះយកព័ត៌មានអំពីបាតកម្មតូវ៉ានីប៉ុន្តែអ្នកនាងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អទេលោកស្រី Han San Yang និយាយថាលោក Anthony Albanese គួរតែលើកយកបញ្ហានេះមកនិយាយជាមួយនឹងលោកត្រាំប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរជួបមុខគ្នានៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំ G7 ដោយដែលគេបានរំពឹងទុកយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអភិបាលរងនៃរដ្ឋ New South Wales បានជំរុញឲ្យស្ត្រីបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យសុខភាពរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីរូបលោកស្រីផ្ទាល់បានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានជំងឺមហារីកលោកស្រីព្រូខានៃគណៈបក Labor កំពុងតែសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីកសូដានដោយទូនីតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែក Western Sydney របស់លោកស្រីនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយលោកស្រី Kearney Houses លោកស្រីខាកាលពីមុនធ្លាប់បានសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកបន្ទាប់ពីត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺមហារីកដំរងនោមក្នុងឆ្នាំ2022លោកស្រីបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដែលនិយាយថាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដឹងពីដើមដំបូងរបស់លោកស្រីបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការពិនិត្យជំងឺមហារីកសូដានចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ក្រាបការលាងលុយកខ្វក់ប៉ូលីសបានវាយកំទេចសាយវៀនលាងលុយកខ្វក់ដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខមួយដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរត់ពាសដែកប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា AFP បាននិយាយថាបុរស3នាក់អាយុ32ឆ្នាំ48ឆ្នាំនិង58ឆ្នាំរួមជាមួយនឹងស្ត្រីអាយុ35ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាច្រើនបន្ទាប់ពីបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់រត់ពាសដែកដើម្បីរត់ពន្ធលុយទូទាំងប្រទេសប៉ូលីស AFP និយាយថាការស៊ើបអង្កេតជាបន្តចូលទៅក្នុងគ្រងការដែលបានចោទប្រកាន់ថាបានផ្ទេរប្រាក់190លានដុល្លារទៅជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនៅចន្លោះខែតុលាឆ្នាំ2022និងខែឧសភាឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែអគ្គនាយកស៊ើបអង្កេត Andrian Telfer មានប្រសាសន៍ថាការស៊ើបអង្កេតរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបានស្រាយបំភ្លឺរួចជាស្រេចនៅប្រតិបត្តិការដ៏ស្មុគស្មាញមួយដោយអចលនៈទ្រព្យចំនួន17កន្លែងនិងគណនីធនាគារជាច្រើនត្រូវបានរឹបអូសរហូតបន្ទល់នឹងពេលនេះ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook